Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, турски воени авиони извршија воздушни напади врз осумничени цели на курдските милитанти во Северен Ирак. Денеска започнува предвременото гласање за воспоставување домороден глас во парламентот. Македонската опозицијска ВМРО-ДПМН ќе го напушти собранието во случај законот за амнестија да влезе во собраниска процедура со европско знаменце. И председателот на САД Џо Бајден уверува дека посветеноста на неговата земја за поддршка на Украина и натаму не е разнишана. Останете со нас. Турски воени авиони извршија воздушни напади врз осумничени цели на курдските милитанти во Северен Ирак. Нападите се случија неколку часа по самоубиствениот напад на владина зграда во турскиот главен град. Турското министерство за внатрешни работи соопшти дека во воздушната операција биле уништени 20 цели на курдистанската работничка партија, а биле убиени и голем број оперативци на партијата ПКК. Предходно вчера, недела, 1 октомври, бомбаш-самоубиец активираше експлозив во близина на Министерството за внатрешни работи, а вториот нападјач беше убиен во престрелка со полицијата. Работничката партија на Курдистан ја презеде одговорноста за самоубиствениот напад, јавуваат локалните медиуми. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган вели дека нападот ги загрозил мирот и безбедноста во Турција.
As a result of the timely intervention of our security forces this morning, the action in which two murderers were neutralized is the last stand of terrorism. The scoundrels who targeted the peace and security of the citizens could not achieve their goals. They will never reach it.
Лабористичката сенаторка Маландери Мекарти вели дека останува уверена дека австралиците ќе гласаат за на престојниот референдум за воспоставување домороден глас во парламентот. Денеска понеделник, 2 октомври, се отвораа центрите за предвремено гласање, а до референдумот има само две седмици. Центри за предвремено гласање се отворени во Викторија, Западна Австралија, Тасманија и Северната територија. За останатите држави кои денеска имаат државен празник, предвременото гласање се отвора утре, 3 октомври. Тоа значи дека луѓето во Нов Јужен Велс, Квинсленд, Јужна Австралија и Австралиската главна територија ќе можат предвремено да го дадат својот глас од утре, вторник, 3 октомври. Господица Мекарти вели дека гледа значителна подршка за домородниот глас во парламентот.
I still remain quietly confident, Sarah. We've been travelling across the Northern Territory. Voting began for us last week and across remote and regional Australia last week. And everywhere I went in northeast Arnhem Land, we saw on the Tiwi Islands, there is incredible support for the voice.
Цените на домовите во Австралија продолжија да се зголемуваат 8 месец поред и се очекува да достигнат ново рекордно високо ниво. Според најновите податоци на CoreLogic, има пораст на вредноста од 0,8% во септември, додавајќи околу 38 милијади долари во просек на цената на домовите од јануари, зголемувајќи го темпото на тромесечен раст на 2,2%. Ова е намалено во однос на зголемувањето на цените во јунското тромесечје од 3,0%, бидејќи порастот на огласите за домување во услови на високи каматни стапки и притисок на трошоците на живот помогнаа да се отстрани така наречената жештина од пазарот. Градоначалничката на Мелбурн, Сали Кап, вели дека е важно да се признае дека зголемените вредности се потикнати од недостигот на станови, а фокусот треба да биде на зголемување на понудата.
We're really seeing so much of focus on the rising value of property, and yet we know what's really fueling that is a shortage of housing. And so maintaining a focus on housing supply has to be really three levels of government involved there. We know from talking to our small business owners, many are still struggling, and so the uncertainty that comes from increasing rate rises, even the threat of increasing rate rises, is really felt on the streets here in Melbourne.
Од противпожарната управа на Викторија велат дека опасните услови за пожар ќе се олесна денеска по предизвикувачкиот викенд за пожарникарите во државата. Пожарникарите продолжуваат да се борат со три големи пожари во регион Гипсленд во источниот дел на Викторија. Противпожарната управа на Викторија прогласи целосна забрана за палење оган за областа Мали во северозападниот дел на државата. Неконтролиран пожар гореше вчера северно од Мафра, при што на жителите во Бриаглонг, Кулоден, Морнапа, Стокдел и околината, им беше кажано да ги напуштат домовите. Пожарот во Лок Спорт исто така беше по тревога, бидејќи излезе надвор од контрола. Главниот директор на противпожарната управа на Викторија, Джейсон Хефернан, изјави за ABC дека условите се очекува повторно да се влошат утре, 3 октомври.
Today, however, we will see milder conditions. Whilst there will be some breezes and in some instance some sea breezes, the temperatures are by and far a lot more reduced, which will allow firefighters to get the upper hand in containing some of these fires. But it will be a very short-lived reprieve. Tomorrow, we are expecting a return to hot fire conditions in East Gippsland ahead of what we expect to be a very significant rainfall event on Tuesday evening into Wednesday.
Лабористички министер на висока позиција упати предизвик за бараните дополнителни летови на авиокомпанијата Qatar Airways. Сенатска истрага ги испитува причините зошто владата ја отфрли понудата на Qatar Airways за дополнителни летови и дали домашниот авиопревозник Qantas влијаел на одлуката. Но лабористичкиот пратеник од првите редови, Джейсон Клер, изјави за Sky News дека авиокомпанијата веќе може да има повеќе летови до Австралија доколку ги максимизира своите активности и има поголеми авиони до Сиднеј, Мелбурн и Брисбен и повеќе летови до Аделаид, Камбера, Голд Коуст или Кенс.
Qatar can fly more planes into Australia now. You know, they could fly more planes into Adelaide or Canberra or the Gold Coast or Cairns. They could fly bigger planes into Sydney or Melbourne or Brisbane. This is like my six-year-old asking for dessert and he hasn't finished his dinner. If Qatar want to have more flights into Australia, first fill the ones that they've got permission to fill now.
Авион на Qantas за Сингапур вчера принудно слета во Дарвин, откако пијан патник почнал да се заканува. Патниците пријавиле дека го виделе човекот како пие од собствено шише вино, пред неколку пати да го изговори зборот експлозив и да се заканува на екипажот. Авионот се пренасочил кон Дарвин, каде четворица членови на екипажот го упатиле човекот да излезе од авионот. Сујзната влада треба да објави нови мерки за сузбивање на проблемите со лажните студентски визи и имиграцијата воопшто. Министрот за образование Джейсон Клер рече дека промените ќе ги затворат дупките што им овозможуваат на луѓето да влезат во земјата со студентски визи за да работат без всушност да студираат. Тоа ќе биде една од неколкуте визни реформи по големиот преглед на имиграцијскиот систем, нарачан од Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил. Министрот за образование Джейсон Клер, а за Sky News изјави дека Австралија мора да го заштити интегритетот на меѓународното образование.
It's the biggest export we don't dig out of the ground. Makes us money, but it makes us friends in the region. Because if you come here and study, when you go home, you take that love and affection for Australia back home with you. But where there are shonks or dodgy operators trying to exploit students and make money out of it, it's important that we crack down on this fast to protect the integrity of the system, and that's what the reforms we'll announce over the course of the next few days will be all about.
Македонскиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски смета дека нема потреба од донесување закон за амнестија. Тој за медиумите рече дека неговата примена нема да ја намали пренатрупаноста во затворите во земјата, а не е ниту момент за амнестија.
Офатот кој што е барем соопштен дека ќе офати прилично мал број на лица, исто така нема да помогне во многу. Меѓутоа, еве сега тоа е работа на собранието.
Законот за амнестија, подготвено од Министерството за правда, пред пратениците е предвидено да се најде за десетина дена. А премиерот Димитар Ковачевски најави дека во собраниска процедура пратениците на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија ќе побараат амнестијата да не важи за лица со чие помош се извршени убиства, тероризам или силувања, откако се дозна дека на слобода ќе излезат и осудени за случајот наречен Монструм. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски се закани со напуштање на собранието на пратеничката група на партијата, во случај и законот за амнестија да влезе во собраниска процедура со европско знаменце, но и да не е под европско знаменце, Мицковски вчера во обраќањето на годишната конференција на Унијата на ветераните на партијата во Струмица се закани дека донесувањето на законот во секој случај ќе биде блокирано.
А ако решат да ги злоупотребат своите овластувања, како што тоа го направиле досега многупати, и повторно злоупотребат скратена процедура и европско знаменце на овој закон, тогаш ќе побарам од извршниот комитет и централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ подршка за одлуката пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата да ја напуштат работата на парламентот.
Председателот на САД Џо Бајден вели дека посветеноста на неговата земја за подршка на Украина не е разнишена. Уверувањето на Бајден доаѓа откако Конгресот го усвои краткорочниот предлог закон за одржување на финансирањето на владата уште 45 дена, само неколку часа пред крајниот рок. Пакетот за финансирање не вклучува воена помош од 6 милиарди долари за Украина, што беше главен приоритет на Белата куќа, но на која се спротивставија се поголем број екстремно десничарски републиканци. Бајден вели дека се уште има мнозинска подршка за обезбедување помош за Украина.
I want to assure our American allies and the American people and the people of Ukraine that you can count on our support. We will not walk away. The vast majority of both parties, I'll say it again, Democrats and Republicans, Senate and House, support helping Ukraine and the brutal aggression that is being thrust upon them by Russia. Stop playing games. Get this done.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 37,10 македонски денари, дотека еден американски долар се менува за 57,74 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови утре, вторник, 3 октомври, Перт облачно со максимална до 19 степен, Аделаид врнежливо максимална 20, врнежливо за Мел 23, Хобарт повремени врнежи 21, Камбера повремено облачно максимално 29, Сиднеј сончево максимално 33, Брисбен повремено облачно 27, Дарвин повремено облачно 33, повремено облачно и за Алис Спринг со максимално до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.